Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cubolli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kosova vazhdon të rënditet në mesën e vendeve me nivel shqetësues të korrupsionit në raportin më tri të organizatës ndërkombëtare Transparency International. Institucionet e Kosovës kanë instaluar në prapësira publike kamera të kompanive kineze që gjenden në listën e zezë amerikane. Nga zhvillimet në botë, liderët e perëndimit shfaqin unitet për situatën në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokurimi publik mbetet fusha në të cilën në Kosovë besohet se ndodhin keqpërdorimet më të mëdha të parasë publike. Por pavarësisht akt akuzave dhe proceseve gjyqësore, ndjekja e kryerësve të këtyre veprave penale sipas monitoruesve të sistemit të drejtësisë nuk është efikase dhe zvaritet për arsye të ndryshme. Kjo ka bërë që Kosova të rënditet në raportin ndërkombëtar në mesin e vendeve me nivel shqetësues të korrupsionit. Raporti në këtë temë ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Korrupsioni në prokurim publik dhe zvaritja e këtyre rasteve në prokurori dhe gjykata kanë bërë që Kosova të renditet në raporte ndërkombëtare, në mesin e vendeve me nivel të lartë të korrupsionit, thonë organizatat që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë. Në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2021, Transparency International ka renditur sërish Kosovë në mesin e vendeve që ka nivel të lartë të korrupsionit, pavarësisht se shënuar një përparim i lehtë. Hulumtuesi i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi Gzim Shala thotë se prokurorit dhe gjykatat e Kosovës nuk janë efikase në hetimin dhe gjykimin në rasteve të korrupsionit, sidomos në fushën e keqpërdorimit në prokurimin publik.
Prolongimi këtyre rasteve ka qenë aq i gjatë, saqë në disa raste ndoshta dhe ka humbur kuptimi vetë nxjerrjes një vendimi meritor nga ona e gjykatës kompetentin.
Si pas Shalës, në bazë të monitorimit sistematik të rasteve të korupcionit në prokurimin publik, del se këto raste në të cilat dyshohet për qindra mira dhe miliona euro keshpërdorime, vazhdojnë të zvariten me vite dhe në të shumëtën në rasteve akgjykimet janë shfajsuese për të akuzuarit.
Sistemi drejtësisë nuk është i fokusuar në drejtim të luftimit të korrupsionit dhe fushën e prokurimit publik për sekuestrimit dhe konfiskimit.
Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka bërë të ditur se gjatë vitit 2021 ka pasur në trajtim gjithsej 23 raste që kanë qenë të lidhura me keqpërdorimin e fushën e prokurimit publik. Sipas Këshillit Prokurorial, në këto raste kanë qenë të përfshirë gjithsej 58 persona. Monitoruesit e sistemit të drejtësisë thonë se në disa raste, që nga koha e ngritjes së akt akuzës për të dyshuarit e deri te vendimi i formës së prerë të gjykatës, sistemet e drejtësisë janë nevojitur deri në 2000 ditë. Arben Kelmendi nga Instituti Demokratik i Kosovës, DEG e Transparency International, thotë se pavarësisht se është rënditur disa pikë më mirë në indeksin e perceptimit të korrupsionit, Kosova mbetet në mesin e shteteve me nivel shqetësues të korrupsionit. Ai përmend proceset zgjedhore si dhe tranzicionin demokratik të pushtetit që ka ndodhur në Kosovë gjatë vitit 2021, si indikacione pozitive që kanë rënditur Kosovën më lart. Ndërkohë sa i takon sundimit të rendit dhe ligjit, hap pozitiv sipas Kelmendit janë arrestimet që ka ndodhur për vjedhjen e 2 milion euro nga thesari i Kosovës, arrestimet për rastet e keqpërdorimit të subvencioneve në Ministrinë e Bujqësisë, si dhe arrestimet për ndërtimet në Brezovicë.
Të gjitha këto raste janë në hetimi, po tregojnë që është intensifikuar puna edhe në prokurorinë e shtetit. Dhe kjo ne vlerësojmë se vjen si vjedhje të ndryshimeve që kanë ndodhur.
Por pavarësisht çfarë do progresi, zyrtarët e lartë të përfshirë në korrupsion nuk kanë përfunduar me burgim efektiv. Nga ana tjetër, Lëvizja Fol ka publikuar në muajin dhjetor të vitit 2021 një raport për perceptimet e sektorit privat rreth prokurimit publik. Sipas këtij raporti, mbi gjysma e bizneseve të anketuara, apo 56%, mendojnë se korrupsioni në prokurim publik është i pranishëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Institucionet e Kosovës kanë blerë dhe instaluar në hapësira publike kamera të sigurisë të brendeve Dahua dhe Hikvision, kompani kineze këto të listuara në listën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara. Ekspertët e mbrojtjes së të dhënave dhe privatësisë shprehin shqetësim mbi teknologjinë kineze që në disa raste ka mundësi të identifikimit të fytyrave si e dhënë biometrike. Raporti në këtë temë ka përgatitur Dorontina Valiu.
Institucionet të ndryshme në Kosovë kanë të vendosura kamera mbikëqyrëse të dy kompanive që gjenden në listë të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Radio Evropa e Lirë ka arritur të shë se kamerat e vendosura në pjesën e jashtme të objektit të qeverisë së Kosovës dhe objektit ku është vendosur zyra e kryeprokurorit të shtetit janë të brendeve kineze Dahua dhe Hikvision. Kamerat të kompanisë Hikvision, sipas asaj që ka parë Radio Evropa e Lirë, janë të vendosura edhe në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, si dhe në Ministrinë e Shëndetësisë. Përveç këtyre institucioneve, sheshet kryesore të Prishtinës mbikëqyren po ashtu nga kamerat që prodhon kompania Hikvision. Sipas Departamentit Amerikan të Tregtisë, Dahua Technology dhe Hikvision gjenden në listën e zezë të SBA-s qysh në vitin 2019 për shkak të, siç thuhet, ndërlidhjes së tyre me shkeljet e të drejtave të njeriut në Kinë, përkatësisht me represionin që u bën Pekini Ujgurve musliman në provincën Xinjiang. Kamerat e këtyre kompanive duket se qarkullojnë lirshëm në tregun kosovar dhe se përdoren nga institucionet publike. Në dhjetor të vitit 2021, Radio Evropa e Lirë ka raportuar se Serbia përmes institucioneve që i ka në Kosovë ka blerë sistemin e video mbikëqyrjes së kompanisë kineze Dahua të dedikuar për shkollat në 12 komunat e Kosovës. Si shihet nga dokumentacioni, këto kamera kanë edhe opsionin e njohjes së fytyrës. Objekti i qeverisë së Kosovës gjendet në qendër të Prishtinës dhe për skaj shesheve kryesore të kryeqytetit. Disa kamera të vendosura jashtë objektit janë të drejtuara në oborë të ti, ndërsa kamera të tjera mbikëqyrin sheshet e Prishtinës ku qytetarët kalojnë lirshëm. Në kamera shkruajnë qartazi emrat e brendeve Hikvision dhe Dahua. Radio Evropa e Lirë ka dërguar kërkesa për qasje në informacione publik në lidhje me llojet e kamerave të vendosura në objektet e institucioneve qendrore. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve lidhur me këtë çështje, e ngjashëm as zyra e kryeprokurorit të shtetit. Ministria e Mbrojtjes ka refuzuar kërkesën e Radios Evropa e Lirë për qasje në informacione në lidhje me llojen e kamerave të instaluara, si dhe në kontratën për këto kamera. Në përgjigjen e kësaj ministrie thuhet se ky dokument hyn në kategorinë e të dhënave të klasifikuara. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike ka nën administrim objektin ku gjenden disa ministri të Kosovës dhe ajo nuk ka kthyer përgjigje në lidhje me llojen e kamerave të instaluara në këtë objekt, që njihet si Ishrilindja. Ministria e Shëndetësisë nuk është përgjigjur, ndërsa Ministria e Kulturës ka thënë se kamerat e instaluara në këtë institucion nuk janë aktive qysh në vitin 2014. Nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë kanë konfirmuar se lloji kamerave të sigurisë në këtë objekt është Hikvision. Nga komuna e Prishtinës, ndërkaq kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se për instalimin e kamerave në sheshet e qytetit, procedura tenderuese është zhvilluar në vitin 2019 dhe kontrata është nënshkruar në vitin 2020. Fituese e kësaj kontrate ka qenë kompania e sistemeve të sigurisë Professional Alarm. Një përfaqësues i kompanisë Professional Alarm që shet kamera të markës Hikvision thotë se kamera të tilla u kanë shitur shumë institucioneve të Kosovës. Selim Mustafa, pronari kompanisë Profiti Group, që është përfaqësuese e kompanisë Dahua në Kosovë, thotë se nuk e shes si problematike shitjen e kamerave të tilla, pasi ato sipas ti nuk janë të ndaluara në Kosovë.
Ajo se na kena stoqe, na kena punë që kena ndërtu me 40 vjet, kena tas me motor një zet, e kena punën e ndërtu me, kena që 6-7 kena përfaqësim.
Eksperti sigurisë kibernetike dhe i privatësisë Mentor Hoxhaj thotë se rregullimi i vendosjes së sistemeve mbikëqyrëse me kamera në hapësira publike dhe private në Kosovë lë për të dëshiruar.
Sistemi i shëndetësisë nuk mund të shfrytëzohet nga institucionet publike dhe private, ajo mund të shfrytëzohet vetëm në rastet e veçanta për shërbime të zbatimit të lirë.
Lidhur me këtë çështje, Radio Evropa e Lirë ka marrë më herët edhe komentin e Departamentit Amerikan të Shtetit. SBA-ja po punon me aliatët dhe partnerët në iniciativën për hartimin e parimeve për përdorimin e përgjithshëm të teknologjisë së mbikëqyrjes nga qeveria në përputhje me vlerat tona të përbashkëta demokratike dhe respektimin e të drejtave të njeriut, thuhet në përgjigjen e Departamentit Amerikan të Shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Perëndimi ka treguar unitet të plotë i përket krizës me Ukrainën, ka thënë presidenti amerikan Joe Biden pas një bisede që ka zhvilluar me aliatët evropian. Pentagoni ka thënë se 8500 trupe amerikane janë në pritje për angazhim të mundshëm në vendet anëtare të NATO-s. Rusia në anën tjetër mohon se synon të pushtojë Ukrainën dhe akuzon Shtetet e Bashkuara dhe aliatët për provokim të situatës. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Joe Biden ka shpallur unitet të plot në mesin e fuqive të perëndimit pas videothirrjes që ka realizuar me liderët evropian për të diskutuar si të ndalet Rusia nga pushtimi i Ukrainës. Biseda 80 minutëshe ka ndodhur në kohën e rritjes së shqetësimeve se Rusia mund të bëjë së shpejti lëvizje ushtarake në Ukrainë. Pentagoni ka thënë se 8500 trupa amerikane janë në pritje për angazhim të mundshëm në vendet anëtare të NATO-s. Kam pasur takim shumë të mirë. Uniteti plot me të gjithë liderët evropian, u ka thënë Biden gazetarëve pasi ka përfunduar thirrjen me liderët të Britanisë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Polonisë, Këshillit Evropian, Komisionit Evropian dhe NATO-s. Washingtoni është duke tentuar të mbajë unitet transatlantik për të ndërtuar një kërcënim kredibil të sanksioneve, sipas parandaluese kundër Moskës, prej së cilës bloku evropian siguron rreth 40% të furnizimeve me gaz natyror. Qeveria e re e Gjermanisë është përballur me kritika nga Kievi, pasi ka refuzuar të dërgojë armë për mbrojtje në Ukrainë. Pas bisedës me Bidenin, kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se Rusia përballet me pasoja shumë të rënda nga perëndimi nëse sulmon Ukrainën dhe ka thënë se i takon Rusisë që të ulë tensionet. Qeveria franceze ka njoftuar se zyrtarët rus dhe ata ukrainas do të takohen bashkë me zyrtarët francezë dhe ata gjerman më 26 janar në Paris për të gjetur zgjidhje për krizën. Presidenti francez Emmanuel Macron beson se ka hapësirë për diplomaci dhe rrugë për ulje tensionesh, ka thënë një këshilltar i tij për agjencinë e lajmeve AFP, duke konfirmuar se Macron do të bisedojë me Putinin në ditët në vazhdim. Zëdhënësi Pentagonit John Kirby ka bërë paralajmërime tjera, duke thënë se inteligjenca tregon që është shumë e qartë se rusët nuk synojnë të ulin tani tensionet. NATO nuk ka marrë ende vendim për të aktivizuar forcën e përgjigjes, e cila përbëhet nga 40.000 trupa nga kombe të ndryshme. Raportet e inteligjencës tregojnë se Rusia ka pozicionuar më shumë se 100.000 trupa afër kufirit me Ukrainën, duke rritur shqetësimet për pushtim të shpejtë. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja i kanë thënë Putinit që tërhiqet nga kufijtë e Ukrainës, duke paralajmëruar se sulmi rus do të nxjerrë sanksione ekonomike si dhe prezencë të madhe të NATO-s në Evropën lindore. Rusia ka aneksuar Krimin më 2014 dhe mbështet separatistët në rajonet lindore të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk. Rusia mohon se synon të pushtojë Ukrainën dhe akuzon Shtetet e Bashkuara dhe aleatët për provokim të situatës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë zhvillimet tjera në botë. Të paktën 8 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë janë plagosur sipas shtypjes e stadiumit të kryeqytetit të Kamerunit pak para se të niste ndeshja e futbollit për Kupën e Kombeve Afrikane. Sipas televizionit shtetëror, shtypja ka ndodhur në hyrje të stadiumit Olembe në kryeqytetin Yaoundé, teksa turma ka tentuar të hyjë për të shikuar ndeshjen mes ekipit kombëtar të Kamerunit dhe atij të Komorave. Rusia ka shtuar kritikun e Kremlinit Aleksej Navalni dhe disa aleatë të tij në listën e terroristëve dhe ekstremistëve, duke i vendosur në nivelin e njëjtë me grupet nacionaliste të Krahut të Djathtë dhe organizatat të huaja terroriste, sikurse talibanët dhe jashtë quajturi Shteti Islamik. Sipas ligjit rus, llogarit bankaret Navalni dhe bashkëpunëtorëve të tij të shtuar në listë duhet të bllokohen menjëherë. Vetë Navalni është burgosur prej shkurtit të vitit 2021. Ai është arrestuar pasi është kthyer në Rusi nga Gjermania, ku është trajtuar për gat ti helmimi fatal me agent nervor Novichok. Navalni beson se helmimi është urdhëruar nga presidenti rus Vladimir Putin, por Kremlini mohon të ketë pasur rol në këtë rast. Aeroporti i Istanbulit ka vënuar rihapjen sot pasi qyteti më i madh i Turqisë është zgjuar në një borë masive e cila ka paralizuar trafikun dhe ka penguar shërbimet. Ky aeroport ka më së shumti qarkullim në Evropë. Zyrtarët e aeroportit kanë thënë se fluturimet nuk do të mund të nisin sot deri në orën 13. Në qytetin me 16 milion banor është par pak qarkullim dhe kompanitë dërgesave të ushqimit nuk kanë punuar. Mbyllja e aeroportit të Istanbulit ka ndikuar në fluturimet drejt lindjes së mesme Afrikës, Azis dhe Evropës. Ky aeroport u ka shërbyer më shumë se 37 milion pasagjerëve vitin e kaluar pavarësisht pengesave të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.com. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.